Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Θα διαβάσουμε, αδερφοί μου αγαπητοί, στην σελίδα 969, συνέχεια αυτό που διαβάζουμε από τις πράξεις των Αποστόλων. Θα επαναλάβω άλλη μια φορά αυτό που έλεγε ο αδερφός μας ο Λουίς. Δεν θα έπρεπε, λέει, να λέγονται πράξεις των Αποστόλων, αλλά πράξεις του Αγίου Πνεύματος. Και σήμερα θα δούμε μια φοβερή ενέργεια την οποία έκανε το Πνεύμα το Άγιο, που φανερώνει πραγματικά αυτή η ενέργεια ότι έχει αναλάβει το έργο της διακονίας πάνω σε αυτή τη γη μετά την ανάληψη του Κυρίου μας ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Είχε πει ο Κύριος ότι όταν εγώ φύγω δεν θα σας αφήσω ορφανούς, αλλά θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο εκ του αιμού θέλει λάβει και θα σας επενθυμίσει όλα όσα εγώ σας είπα. Αμήν. Διότι εκ του αιμού θέλει λάβει, δόξα στο Θεό. Γι' αυτό, αγαπητοί αδερφοί, ποτέ να μην ακούσετε και να μην πιστέψετε λόγους που μπορεί να πει κάποιος ότι τους είπε το Πνεύμα το Άγιο, εάν δεν είναι σύμφωνοι αυτοί οι λόγοι με τους λόγους του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο μας λέει, το Πνεύμα το Άγιο μας λέει ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, τίποτα άλλο. Φανερώνει τον Υιόν του Θεού, φανερώνει το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, τον Ανεστημένο Ιησού Χριστό. Δόξα στο Θεό. Θα διαβάσουμε λοιπόν εδώ από τη σελίδα, όπως είπε, 969, από το εδάφιο εκεί που είχαμε σταματήσει, το 25 σταματήσαμε, ξεκινάμε τώρα από το 26. «Άγγελος δε Κυρίου ελάλησε προς το Φίλιππον λέγον, σηκώθητη και είπαγε προς Μεσηβρίαν εις την οδόν την καταβαίνουσα από Ιεροσολύμων εις Γάζαν. Αυτή είναι έρημος και σηκωθείς υπήγε. Και ειδού άνθρωπος Αιθίωπς, ευνούχος, άρχον της Κανδάκης της βασιλίσης των Αιθιώπων, ως τη σήτω επί πάντων των θησαυρών αυτής, ούτως είχε ενελθεί δια να προσκυνήσει εις Ιερουσαλήμ. Και υπέστρεφε και καθήμενος επί της αμάξης αυτού, ανεγίγνος και τον προφήτην Ισαΐα. Είπε δε το Πνεύμα προς Φίλιππον, πλησίασον και προσκολήθητη στην άμαξαν ταύτην. Και ο Φίλιππος έδραμε πλησίον και ήκουσε αυτόν αναγιγνώσκοντα τον προφήτην Ισαΐα και είπε, άραγε γιγνώσκης, αναγιγνώσκης. Ο δε είπε, και πώς ήθελον δυνηθεί εάν δε με οδηγήσει της. Και παρεκάλεσε τον Φίλιππο να ανεβεί και να καθίσει μετ' αυτού. Το δε χωρίον της γραφής το οποίο αναγίγνωσκε και είτο τούτο, εφέρθη ως πρόβατον επισφαγήν και ως αρνίον έμπροσθεν του κύροντος αυτό άφωνον. Ούτω δεν ανοίγει το στόμα αυτού, εν τη ταπεινώση αυτού αφηρέθη η κρίσης αυτού, την δε γενεάν αυτού της θέλης διηγηθεί, διότι σηκώνεται από της γης η ζωή αυτού. Αποκριθείς δε ο ευνούχος προς τον Φίλιππον, είπε, παρακαλώ σε περί τίνος λέγει τούτο ο προφήτης, περί αυτού ή περί άλλου τινός, και ανοίξας ο Φίλιππος το στόμα αυτού και αρχίσες από της γραφής ταύτης ευαγγελίσατο εις αυτόν τον Ιησούν. Και εξελθών, οικολούθουν την οδόν, ήρθον δε εις τί είδωρ. Και λέγει ο ευνούχος, ειδού είδωρ, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ? Και ο Φίλιππος είπε, εάν πιστέψεις εξ όλης της καρδίας, δύνασε. Και αποκριθείς είπε, πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Και προσέταξε να σταθεί η άμαξα και κατέβησαν αμφότεροι στο είδωρ, ο δε Φίλιππος και ο ευνούχος, και εβάπτισεν αυτόν. Ότε δε ανέβησαν εκ του ύδατος, Πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον και δεν είδεν αυτόν πλέον ο ευνούχος, αλλά επορεύοντο την οδόν αυτού χαίρον, ο δε Φίλιππος ευρέθη εις άζωτον και διερχόμενος εκήρυτε εις πάσας τας πόλης, έως σου ήλθε εις Κεσάριαν. Εδώ στην Κεσάρια που κατάληξε ο Φίλιππος, θα το δούμε στα παρακάτω μαθήματα, εδώ τον συνάντησε ο Παύλος όταν επέστρεφε από την περιοδία και πήγαινε για την Ιερουσαλήμ. Μας λέει ότι διανυχτέρευσαμε, λέει, και μείναμε στο σπίτι του Φιλίππου του Ευαγγελιστού. Είναι ο ίδιος εδώ ο Φίλιππος. Είναι ένας εκ των 7 διακόνων, όπως διαβάσαμε προηγουμένως στα προηγούμενα κεφάλαια, στο προηγούμενο κεφάλαιο, τον οποίον εξέλεξε μαζί με άλλους 6 η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Και διοικώνουν στα τραπέζες και στα υλικά για να μην υπάρχει κανένα παράπονο στο μοίρασμα των τροφών και των υλικών αγαθών, γιατί υπήρχε τότε φτώχεια, υπήρχε διωγμός, ήταν σκλάβοι στους Ρωμαίους και το υστέρημα του ενός συμπλήρωνε ο άλλος. Και μάλιστα, όπως διαβάσαμε, πουλούσαν, λέει, τα υπάρχοντά τους και τα σπίτια τους και τα χωράφια τους, πολλοί οι οποίοι είχαν, και τα φέρνανε τα χρήματα που έπαιρναν, έφερναν τα χρήματα στα πόδια των Αποστόλων και τα μοιράζονταν κατά τη χρία εκάστου. Ήταν μια εκκλησία ευλογημένη, μια εκκλησία που γιόρταζε και ζούσε εκείνη την εορτή που γιορτάζανε και στην Παλαιά Διαθήκη, τη γιορτή της Κοινοπηγίας, την οποία αυτή τη γιορτή, αγαπητοί αδερφοί, θα την εορτάζει και ο λαός του Θεού και στη χιλιετή βασιλεία. Μας λέει στον προφήτη Ζαχαρία ότι αυτή η γιορτή θα γιορτάζεται κατέτος και στη χιλιετή βασιλεία. Είναι η γιορτή της Κοινοπηγίας. Και ενώ ήταν στα υλικά όταν έγινε ένας διωγμός μεγάλος, όπου έμειναν μόνο οι Απόστολοι και όλοι οι άλλοι έφυγαν και διασκορπίστηκαν στις γύρω πόλεις, αυτό έγινε, ο διωγμός αυτός έγινε ακριβώς μετά το θάνατο του αδερφού μας του Στέφανου, όταν τον ηθοβόλησαν. Με την αφορμή αυτή έγινε μέγας διωγμός σε όλους και φύγανε όλοι και διασκορπιστήκανε. Είχαμε διαβάσει από την αρχή των πράξεων των Αποστόλων πως εργάστηκε ο Θεός με τον Πέτρο την ημέρα της Πεντηκοστής, με τον Ιωάννη. Μετά είδαμε πως εργάστηκε ο Θεός με τον Στέφανο που ήταν διάκονος, και τώρα έρχεται εδώ και ασχολείται με τον Φίλιππο που είναι και αυτός διάκονος, και εν συνεχεία στο επόμενο ξεκινάει να ασχολείται το βιβλίο αυτό που το έγραψε ο Λουκάς με τον Απόστολο Παύλο και με το μεγάλο αυτό έργο το αποστολικό το οποίο του έδωσε και έκανε ο Θεός. Όμως, αδερφοί, από τους 7 διακόνους βλέπουμε εδώ τους δύο, το Στέφανο και το Φίλιππο, οι οποίοι είχαν λάβει δύναμη Πνεύματος Αγίου, είχαν λάβει ιδιαίτερη χάρη από το Θεό και έκαναν σημεία και τέρατα εν το λαό. Και βλέπουμε το Φίλιππο τώρα να φεύγει και να έρχεται σε μια γειτονική πόλη, τη Σαμάρια, να κηρύττει το Λόγο του Θεού, να ευαγγελίζεται τον Ιησού Χριστόν και να σώσεται ολόκληρη η πόλη. Αγαπητοί αδερφοί, όλοι οι άνθρωποι του Θεού έχουν κάτι πάρει, όλοι όσοι πιστέψανε, βαφτιστήκανε στο νερό και ακολουθούν τον Κύριο, σε όλους έχει δώσει κάτι ο Θεός. Σε άλλους έχει δώσει περισσότερα, σε άλλους λιγότερα, διανέμει η δία εις έκαστον καθώς θέλει. Σε άλλον έδωσε 2 τάλαντα, σε άλλο δίνει 10 τάλαντα, σε άλλο δίνει 5 τάλαντα. Δεν έχει αξία, αδερφοί, και σημασία για τον άνθρωπο το πόσο είναι αυτό που θα σου δώσει ο Θεός, αλλά εάν σε αυτό το ελάχιστο που θα σου δώσει μείνεις πιστός. Ο πιστός λέει είναι και εν το ελαχίστο πιστός. Και εκείνος που είναι και στο ελάχιστο πιστός είναι και στο πολύ πιστός. Δεν έχει σημασία να κάνει ο όγκος, δεν έχει σημασία να κάνει η ποσότητα, αλλά έχει σημασία η ποιότητα. Πόσο είμαστε πιστοί, πιστοί σημαίνει έχουμε εμπιστοσύνη σε εκείνον που μας έδωσε κάτι και το εργαζόμαστε. Πόσο πιστός είναι ο άνθρωπος σε αυτό που του έδωσε ο Θεός. Γι' αυτό βλέπουμε σε εκείνον ο οποίος είναι πιστός, του λέει «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Γιατί «Στα ολίγα εστάθεις πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω». Αλλά για να εργαστεί ο Θεός και να δώσει στον άνθρωπο, είναι ανάλογα με το πόσο ο άνθρωπος είναι πρόθυμος να αφιερωθεί στο Θεό. Πόσο ο άνθρωπος βάζει τον εαυτό του, πόσο μέρος του εαυτού μου βάζω για να εργαστώ για τον Κύριο. Και αυτό εξαρτάται από την καρδιά του ανθρώπου. Αρχικά δίνω όλη μου την καρδιά στο Θεό ή δίνω τη μισή και αφήνω και την άλλη μισή και σε άλλα πράγματα. Δίνω τα 3/4 και αφήνω και 1/4 ακόμα για τα δικά μου πράγματα. Να κάνω εκείνα τα οποία εγώ θέλω πάνω στη ζωή αυτή, να φτιάξω την καριέρα μου, να φτιάξω την οικογένειά μου, να φτιάξω ένα ωραίο πρόγραμμα στη ζωή μου, να φτιάξω ένα σπίτι για τα παιδιά μου, μετά για τα εγγόνια, και βάζει ο άνθρωπος πράγματα τα οποία δεν του περισσεύει χρόνος και μέρος της καρδιάς του για να αφιερωθεί στο Θεό. Εκείνοι οι οποίοι έλαβαν μεγάλες αποστολές, αδερφοί αγαπητοί, δεν ήταν τυχαίοι άνθρωποι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε στις εκκλησίες της Ασίας και κήρυξε, εκεί βρήκε μεγάλο και τεράστιο διωγμό από τους Ιουδαίζοντες αδερφούς, οι οποίοι ήταν σκορπισμένοι σε όλες τις συναγωγές εκεί των πόλεων και κυνηγούσαν τον Παύλο μέχρι θανάτου. Στα Λύστρα νομίζαν ότι πέθανε, έφευγα μέχρι θανάτου. Στην Έφεσο πάλεψα λίγο με θηρία εν Εφέσο. Και νομίζαν ότι πέθανε. Αλλά έρχεται ο Παύλος, αδερφοί, και λέει εκεί στη Δευτέρα Κορινθίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει το εξής, λέει: «Ενομίζαμε, λέει, ότι πεθάναμε, αλλά ξέρετε, λέει, τι απόφαση πήραμε? Πήραμε την απόφαση του θανάτου. Ούτως ώστε, λέει, να μην είναι η πεποίθηση ημών στους εαυτούς μας, αλλά εις τον Θεόν, τον εγείροντα τους νεκρούς». Δόξα στο Θεό. Πήρε την απόφαση του θανάτου, είτε ζώμεν είτε αποθνίσκομαι του Κυρίου ήμεθα. Για να μην, είναι, να μην έχουμε, λέει, καμία πεποίθηση στον εαυτό μας, αλλά στον Θεό που ανασταίνει τους νεκρούς. Και να πεθάνουμε θα μας αναστήσει. Τι πιο πολύ μπορεί να μας κάνουνε? Μη φοβηθείτε, λέει, από τον αποκτηνόντον το σώμα και μετά ταύτα δεν, μη δυναμένον τίποτα να κάνουν περισσότερο, αλλά να φοβηθείτε εκείνον ο οποίος, λέει, αφού αποκτείνει το σώμα, αποκτείνει και την ψυχή. Τι μας λέει εδώ? Το πολύ που μπορούν να σου κάνουν να σου πάρουν τη ζωή. Την πήρανε στο Στέφανο, όπως διαβάσαμε, την πήρανε στον Ιάκωβο, τον φώνευσε διαμαχαίρας ο Ηρώδης, το επέτρεψε ο Θεός να γίνει. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν ένδοξα και έλαβαν το στέφανο της ζωής. Ακολούθησαν τον δρόμο του Κυρίου μας. Άλλους τους κράτησε μέχρι το τέλος. Δόξα στο Θεό. Αλλά ο κάθε ένας σε αυτό που του έδωσε ο Θεός, εάν μείνει πιστός μέχρι το τέλος, υπηρετεί τη βουλή του Θεού όπως ο Θεός θέλει. Δόξα στο Θεό. Και αυτό έχει σημασία. Ο καθένας μας σε αυτό που μας έδωσε ο Θεός να υπηρετήσουμε τη βουλή του. Εδώ θέλω να σας πω ότι ο Φίλιππος δεν είναι καθόλου καθόλου τυχαίο που παίρνει αυτή τη διακονία από το Θεό. Γιατί μας λέει το εξής, θα σας το διαβάσω από την προς Εφεσίους επιστολή, να δείτε πόσο ωραία το λέει. Λέει το εξής. Λέει: «Σταθείτε δια τούτο, λέει, αναλάβατε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να αντισταθείτε εν τη ημέρα την πονηρά, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα να σταθείτε. Σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθειαν και ενδεδειμένοι το θώρακα της δικαιοσύνης, και έχοντας υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης, και επί πάση δε αναλάβατε την ασπίδα της πίστεως, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβέσετε τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα, και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος ή της συνολόγος του Θεού». Έρχεται τώρα ο Θεός να εργαστεί με έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Είναι υποδεδειμένος του σπόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Είναι έτοιμος να ευαγγελίσει και να μιλήσει για τον Χριστό. Εκεί στην Κεσάρια μας λέει ότι είχε 4 κόρες παρθένους οι οποίες προεφύταγαν. Είχε οικογένεια ο άνθρωπος. Αλλά ήταν έτοιμος να τα αφήσει όλα και να πάει εκεί που θα τον στείλει το Πνεύμα το Άγιο. Και εφόσον είναι έτοιμη αυτή η καρδιά, είναι έτοιμοι οι πόδες του, ενδεδειμένοι με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης, έρχεται ο Θεός να εργαστεί μαζί του. Και σε ό,τι μας βρίσκει έτοιμους να κάνουμε, έρχεται ο Θεός εκεί πάνω και εργάζεται. Ψάχνει να βρει ανθρώπους και καρδιές έτοιμες για να εργαστεί και να δοξαστεί το όνομά του το Άγιο. Δόξα στο Θεό. Αδερφοί, αγαπητοί, αυτό να το λάβουμε πολύ υπόψη μας. Τι έχεις, Κύριε, για μένα και σε αυτό που μας έχει δώσει ο Θεός να επιμεληθούμε. Και να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Θα χτυπήσει το τηλέφωνό σου. Θα έρθει ένα παιδί να σου χτυπήσει την πόρτα. Θα σου πει ένας αδερφός, πήγαινε εκεί. Να είσαι έτοιμος. Άμα να αρχίσεις τα δεν μπορώ, αγρώνει γόρασα, γυναίκα ανυφεύθυν, χωράφι πάω να δω, σπίτι αγόρασα. Μπορεί να εργαστεί έτσι ο Θεός. Και γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν και ανθρώπους οι οποίοι είναι αργοί. Δεν είναι ότι έδωσε σε εκείνον ο Θεός πιο πολλά, είναι έτοιμος και του έδωσε ο Θεός πιο πολλά. Δεν προσωποληπτεί ο Θεός για κανέναν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και έρχεται τώρα εδώ, ενώ πήγε και κήρυξε και σώθηκε όλη η Σαμάρια, έρχεται τώρα και τον επισκέφτεται το Φίλιππο ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος. Και λάλησε, και έρχεται ο Θεός και τον επισκέφτεται, και έρχεται ένας άγγελος και λέει προς τον Φίλιππο: σηκώθητη και είπαγε προς μεσημβρίαν εις την οδό την καταβαίνουσα από Ιερουσαλήμ εις Γάζα, είναι έρημος, και σηκωθείς και πήγε. Δεν ήξερε ούτε που πάει ούτε τι πρόκειται να κάνει, αλλά ξεχωρίζει τη φωνή του Θεού, υπακούει στη φωνή του Θεού. Μα μήπως μου οδηγεί η καρδιά μου, μήπως ήταν ένας άλλος ψήθυρος μου. Όχι, έχει μάθει, αγαπητοί αδερφοί, γιατί έχει ήδη εργαστεί πολύ, να ξεχωρίζει τη φωνή του Θεού. Και πρέπει, αδερφοί, όταν μάθουμε να ξεχωρίζουμε τη φωνή του Θεού, να την υπακούμε και να τον εμπιστευόμεθα. Πήγαινε από εκεί, μα δεν βλέπω από εκεί κάτι, εγώ θέλω να πάω από εδώ, εδώ βλέπω κάτι. Μην πας. Ακόμα, αδερφοί, και πολλοί έμπειροι εργάτες μέσα στο λόγο του Θεού στάθηκαν πάνω σε αυτό, αδερφοί, με πιστότητα. Ένα παράδειγμα άλλο θα σας πω, θα το δούμε στα παρακάτω μαθήματα. Όταν τέλειωσε, όταν μάλλον ολοκληρώθηκε ένας κύκλος που είχε κάνει στις πόλεις της Ασίας ο Απόστολος Παύλος και είχε ιδρύσει πάρα πολλές εκκλησίες, έμεινε εκεί χρόνια, εργάστηκε ο Θεός, έμεινε στην Έφεσο 2 χρόνια, η οποία ήταν εκεί η μεγαλύτερη πόλη, είχε για την εποχή εκείνη 400.000 κόσμο, μεγάλες πόλεις, Πισιδία, Ικόνιο, Λύστρα, Δέρβη, τόσες πόλεις εκεί που γύρισε και χωριά. Κάποια στιγμή ήθελε να πάει σε μια άλλη πόλη και τον εμπόδιζε το Πνεύμα το Άγιο. Ήθελε να πάει σε μια άλλη πόλη, τον εμπόδιζε το Πνεύμα το Άγιο. Είπαμε να πάμε λίγο προς Μυσία, εμπόδιζε εμάς το Πνεύμα. Τι γίνεται? Δεν έρχεται να πει, α, κάποια αμαρτία έκανα και δεν θέλει πια να εργαστεί ο Θεός μαζί μου. Κάποιο λάθος έκανα. Μήπως επειδή πήρα τον νεαρό Τιμόθεο μαζί μου, δεν το θέλει ο Θεός και με εμποδίζει? Είναι έμπειρος, δεν λέει τέτοια πράγματα. Αλλά συνεχίζει να πηγαίνει από πόλη σε πόλη. Παντού τον εμπόδιζε ο Κύριος. Ξέρετε μέχρι που έφτασε? Μέχρι τη θάλασσα. Μέχρι που βρήκε θάλασσα, Αιγαίο Πέλαγος. Και όταν έφτασε στη θάλασσα και δεν είχε πια που αλλού να πάει, βλέπει τον ύπνο του. Ανήρτης Μακεδόν ίστατο, λέει, έμπροσθεν ημών. Και μας παρακαλούσε, παρεκάλλει μας. Έλθε τη Μακεδονία και βοήθησον ημάς. Δόξα στον Θεό. Μα δεν μπορούσε να του το πει από την αρχή? Όχι. Πρέπει να μάθει ο Παύλος και να δοκιμαστεί και να γίνει ένα παράδειγμα και σε εμάς, ότι εμείς περιμένουμε πάντοτε την οδηγία του Κυρίου. Εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει και ο Θεός θα έρθει να μας οδηγήσει και να μας δείξει το δρόμο. Και μετά από αυτό ο Παύλος έφυγε, μόλις το είδε αυτό, δεν χρειάστηκε να πάει πουθενά αλλού, ούτε καν περίμενε να βρει πλοίο να πάει στους Φιλίππους. Πήρε ένα, πήγε εκεί στη Σαμοθράκη, από εκεί ένα άλλο. Πήγε στους Φιλίππους και έγινε ένα τεράστιο έργο στη Μακεδονία, μετά ήρθε στη Βέρεια, ήρθε στην Αθήνα, πήγε στην Κόρινθο και έγινε αυτή η μεγάλη ευλογία και άνοιξε η θύρα της Ευρώπης από μια ελληνική πόλη. Δόξα στον Θεό. Και από την οδηγία αυτή που του έδωσε το όνειρο, το ενύπνιο αυτό. Βλέπετε, έχει ο Θεός πάρα πολλούς τρόπους να εργαστεί και να μας οδηγήσει. Αρκεί, αδερφοί, εμείς να τον εμπιστευόμεθα, να τον υπακούμε και να είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε αυτό που θέλει εκείνος. Και θα κάνει ο Θεός μεγαλεία. Θα κάνει ο Θεός μεγαλεία, αυτό να το ξέρετε. Θα εργαστεί πολύ ο Θεός με το λαό του εδώ στην Ελλάδα. Και με όλους εκείνους οι οποίοι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Θέλουν να εργαστούν και θέλουν η δόξα όλη να πηγαίνει στον Κύριο. Εκείνοι όλοι οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν έχουμε τίποτα. Χωρίς τον Χριστό είμαστε ένας ντενεκές που χτυπάει τίποτα. Ό,τι έχουμε το έχει δώσει ο Κύριος και σε εκείνον νίκει δόξα. Και αυτό πρέπει και η Εκκλησία, αδερφοί, να το ξέρει και να μην κοιτάζει στο πρόσωπο ενός αδερφού, ενός αλλονού που το μεταχειρίζεται ο Κύριος, αλλά να λέει: σε ευχαριστώ, Κύριε, για τον αδερφό Λεωνίδα. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για τον αδερφό Αντώνη. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για την αδελφή Τυράνια. Δόξα στο Θεό. Είναι χάρη του Θεού αυτή στην Εκκλησία. Και όλοι μαζί δίνουμε τη δόξα στο Κύριο. Μόνο σε εκείνον νίκει όλη δόξα. Μα αφού μεταχειρίζεται, να μην πάρω κι εγώ? Όχι, να μην πάρεις καθόλου, δεν σου ανήκει, είναι άδικο. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δίνει. Δεν έχεις να καυχηθεί τίποτα ο άνθρωπος. Πολλές φορές λέω, θες να δεις ποιος είσαι? Γύρισε πίσω και δες ποιος ήσουν. Αυτός είσαι. Και σήμερα ο Θεός ήρθε και δίνει στον άνθρωπο, τον αλλάζει. Δεν τον άλλαξε μια φορά, τον άλλαξε, μας αλλάζει. Δόξα στον Θεό, ούτως ώστε μας κάνει συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, εις μέτρων ηλικία του πληρώματος αυτού, του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Δόξα στον Θεό. Είναι λοιπόν εδώ πέρα ένα σκεύος καθαρό, αγιασμένο, έτοιμο για να μεταφέρει αυτή την προσφορά του Θεού, το λόγο του Θεού στους ανθρώπους. Και του λέει λοιπόν να πάει σε μια συγκεκριμένη, τώρα του δίνει εδώ μια συγκεκριμένη αποστολή, θα πας να βρεις στην έρημο χωρίς να του πει τι θα κάνεις, του λέει ο άγγελος. Και καθώς πήγε στην έρημο, βλέπει ένα άνθρωπο, Αιθίωπα, ευνούχος ήτανε, άρχον της Ανδάκης της βασιλίσης των Αιθιώπων, ως της ήτο επί πάντων των θησαυρών αυτής, και ούτως είχε έλθει για να προσκυνήσει εις Ιερουσαλήμ. Ο ευνούχος δεν γνωρίζει τον Χριστό. Ο ευνούχος ξέρει και έχει ακούσει για τον Ιουδαϊσμό. Έχει πάει στο ναό των Ιουδαίων, στο ναό του Σολομώντος, έχει πάει να προσκυνήσει, όπως κατεβαίνανε πολλοί προσήλυτοι στις εορτές των Ιουδαίων για να προσκυνήσουν, γιατί η φήμη αυτή υπήρχε. Έτσι, μάλιστα είδαμε ότι λίγο πριν φύγει ο Κύριος μας για το Σταυρό, πήγαν Έλληνες και τον ζητήσανε και είπανε εκεί πέρα στον Ανδρέα, λέει, στο Φίλιππο, και ο Φίλιππος πήγε στον Ανδρέα, ήρθαν Έλληνες και ζητάνε να τους μιλήσουν, ήταν προσήλυτοι. Αλλά και την ημέρα της Πεντηκοστής, που ήταν μια μεγάλη γιορτή, είδαμε έναν εκεί από όλα τα έθνη και τις γλώσσες, και ακούσανε να λαλούνε ξένες γλώσσες, καθώς το πνεύμα έδιδε σε αυτούς να λαλώσει τους 120 πάνω στο ανώγιο. Έτσι και αυτός ο άνθρωπος έχει ακούσει και έχει έρθει για να προσκυνήσει. Κατά τον ίδιο τρόπο ήρθε και η Βασίλισσα του Νότου, να φέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, για κάτι που είχε γίνει στην Παλαιά Διαθήκη. Ήρθε η Βασίλισσα του Νότου, λέει, για να ακούσει τη σοφία του Σολομώντος. Τι πήγε να ακούσει? Πήγε να ακούσει το λόγο του Θεού στην Ιερουσαλήμ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι και αυτός ο άνθρωπος έρχεται εδώ να ακούσει, είναι πλούσιος, είναι υπουργός οικονομικών στην πατρίδα του, είναι, λέει, επί πάντων των θησαυρών εκεί της Κανδάκης, η οποία ήταν πρωτεύουσα των Αιθιώπων, και ήρθε για να προσκυνήσει στην Ιερουσαλήμ το Θεό τον αληθινό. Αλλά δεν ξέρει το λόγο του Θεού. Παρακάτω θα δούμε, έτσι ήταν και ο Κορνήλιος. Είχε διδαχθεί τον Ιουδαϊσμό, δεν ήξερε για τον Κύριο. Αλλά, αγαπητοί αδερφοί, ο άνθρωπος ο οποίος διψάει να μάθει την αλήθεια, ο Θεός θα έρθει να τον βρει. Και πώς θα έρθει ο Θεός να τον βρει? Με έναν άγγελο, με έναν άνθρωπο, με ένα παιδί, με μια επίσκεψη που μπορεί να κάνει ο ίδιος ο Κύριος. Έχει φανερωθεί ο ίδιος ο Κύριος σε ανθρώπους. Έχουμε ακούσει ομολογίες. Θα βρει ο Θεός τον τρόπο να σε πλησιάσει και να σε βρει εάν διψάς. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο μια φορά, αλλά σε όλη μας τη ζωή. Όσο πιο πολύ διψάμε και θέλουμε τον Κύριο, έρχεται και μας βρίσκει. Έρχεται, λέει, η συνάντηση του εφρενωμένου. Εκείνος έρχεται και μας βρίσκει. Είναι καλός Θεός, αγαθός. Σε καταβαίνει στους ταπεινούς. Θέλει να μας μιλήσει, να μας φανερωθεί, να μας δείξει το θέλημά Του, να μας πει ότι μας αγαπάει, να μας δώσει θάρρος να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Δόξα στον Θεό. Και έρχεται λοιπόν και μιλάει στον Φίλιππο εδώ και του λέει: σηκώθητη και πήγαινε σε αυτόν τον άνθρωπο, είπε το πνεύμα προς τον Φίλιππο, και πλησίασε και προσκολήθησε εις την άμαξαν ταύτη. Γύρισε από την Ιερουσαλήμ να πάει στην πατρίδα του, περνούσε από το δρόμο εκεί που περνούσαν οι άμαξες. Μετά την Ιερουσαλήμ είναι η Γάζα, για να πάει προς τα κάτω. Η Αιθιοπία είναι κοντά εκεί στη σημερινή Ιεμένη, στην αρχαία Σεβά, και ήταν τα μέρη του να περάσει, και είναι μέσα στην έρημο. Και καθώς πηγαίνει, έρχεται και του κλείνει το Πνεύμα το Άγιο ένα ραντεβού, ένα ραντεβού με τον Φίλιππο, ο οποίος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος την κατάλληλη στιγμή για να μιλήσει σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος πλούσιος ήταν, είχε χρήματα, και φαίνεται ότι εκεί που πήγε στην Ιερουσαλήμ αγόρασε ένα πάπυρο, ένα, τότε βιβλία δεν είχε, να πούμε ότι αγόρασε μια Αγία Γραφή, αλλά ήταν γραμμένοι οι προφήτες σε παπύρους. Υπήρχε εκεί μέσα στο ναό ένα τάγμα γραφέων, ήταν το τάγμα των Εσσαίων, οι οποίοι τους πάπυρους που υπήρχαν από τις αρχαίες ημέρες από τους προφήτες, επειδή δεν αντέχανε στο χρόνο, τους αντιγράφανε σε νεότερους παπύρους, ούτως ώστε να είναι πάντοτε διαθέσιμοι σε όποιον θέλει να διαβάσει το Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν βρήκε κάτι τέτοιο, φαίνεται εδώ, και το αγόρασε. Και αγόρασε ένα πάρα πολύ σπουδαίο προφήτη, τον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος είναι ο πέμπτος Ευαγγελιστής. Και έπεσε να διαβάζει το νι γάμα κεφάλαιο, εκεί που μιλάει για τον Κύριο. Έρχεται λοιπόν ο Φίλιππος, έδρα με πλησίον αυτού έτρεξε, του είπε το Πνεύμα το Άγιο προσκολήθη της αυτή την άμαξα και τον είδε να διαβάζει. Και τον άκουσε λέει αναγιγνώσκοντα τον προφήτην Ισαΐα και του λέει «Γιγνώσκεις, αναγιγνώσκεις». Καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις. Ξέρεις τι είναι αυτό που διαβάζεις. Δόξα στον Θεό. Έρχεται να μαθητεύσει τώρα και να ευαγγελίσει αυτόν τον άνθρωπο που η ψυχή του ζητάει. Τη διακονία αυτή, αγαπητοί αδερφοί, στο να κηρύξουμε, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και να διδάξουμε το Ευαγγέλιο σε όλους τους ανθρώπους πάνω σε αυτή τη γη, αυτή η διακονία την έχει δώσει ο Κύριος στην Εκκλησία του. Τη διακονία αυτή δεν την κάνουν ούτε άγγελοι, ούτε θεολόγοι, ούτε σπουδαστές των γραφών, ούτε πανεπιστημιακοί καθηγητές, τίποτα. Την έχει δώσει ο Θεός σε ανθρώπους τους οποίους εκλέγει και έρχεται ο Χριστός και δίνει διακονίες και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και δίνει χαρίσματα. Και βλέπουμε ότι οι άλλους μεν έδωσε διδασκάλους, ευαγγελιστές, προφήτες, ποιμένες και διδασκάλους, είναι οι πέντε διακονίες. Και έχει δώσει και εννέα χαρίσματα. Και ανάμεσα στα εννέα χαρίσματα είναι το χάρισμα του λόγου σοφίας και του λόγου γνώσεως. Αυτά τα δίνει ο Κύριος και οι διακονίες θα λέγαμε ότι είναι συνδυασμός πολλών χαρισμάτων, τις οποίες τις δίνει κυρίως τους πρεσβυτέρους, αυτοί έχουν τις διακονίες. Μπορεί να πάρει και μια διακονία τέτοια κάποιος που να μην είναι πρεσβύτερος, αλλά να είναι απόστολος, να μην έχει τάξη πρεσβυτέρου, αλλά είναι ένα απόστολος. Γίνεται και αυτό. Αλλά τις διακονίες αυτές τις έχουν οι πρεσβύτεροι, οι οποίοι διδάσκουν το λαό, ξέρουν τη διδασκαλία. Οι πρεσβύτεροι διδάσκουν τη διδασκαλία στο λαό. Σε αυτούς είναι δοσμένες αυτές οι διακονίες, στον ποιμένα και στους πρεσβυτέρους, κυρίως, δόξα στον Θεό. Και έρχεται τώρα να διδάξει το λόγο του Θεού και να ευαγγελίσει αυτόν τον ευνούχο, ο οποίος διψάει για να μάθει τι είναι αυτό που διαβάζει, το Φίλιππο. Γιγνώσκης αναγιγνώσκης. Ο δε είπεν πώς ήθελον δυνηθεί εάν δεν με οδηγήσει της, και παρακάλεσε το Φίλιππο να αναβεί και να καθίσει με ταυτού. Κατάλαβε ότι κάτι μου στέρνει ο Θεός. Δεν θα έλεγε ένας υπουργός σε έναν τυχόντα μέσα στην έρημο, ανέβα να καθίσεις δίπλα μου στην άμαξα την υπουργική που είχε. Αλλά τον οδήγησε έτσι το Πνεύμα το Άγιο. Κατάλαβε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι εκεί τυχαία. Έλα να μου μιλήσεις, έλα να μου πεις. Θυμάστε και το Κορνήλιο, θα δούμε παρακάτω. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε όσα σου είπε ο Θεός να μας πεις. Είναι προετοιμασμένες οι καρδιές. Βλέπετε πώς εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορεί, αγαπητοί αδελφοί, αυτό το έργο να το κάνει μόνος του ένας άνθρωπος. Πολλοί πάνω σε αυτή τη γη σηκωθήκανε μέσα στα χρόνια, μέσα στις εποχές, να γίνουν οι ίδιοι, να χρηστούν απόστολοι, να πάνε να διδάξουν, να κηρύξουν. Εάν δεν σε καλέσει ο Θεός και να σου δώσει, δεν κάνεις τίποτα. Τίποτα δεν κάνεις. Και πώς φαίνεται αυτό, εκ του αποτελέσματος. Δόξα στον Θεό. Εάν ο Θεός είναι μαζί σου και σου έχει δώσει κάτι να κάνεις, αυτό θα φανεί εκ του αποτελέσματος. Και δεν μπορεί, αγαπητοί αδερφοί, αυτό μετά να το αμφισβητήσει κανένας. Γιατί το δίνει ο Θεός. Ούτε κανένας από τους Ευαγγελιστές ή τους Αποστόλους. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έρχεται μετά από τόσα χρόνια να έχει αναγνωρίσει η Εκκλησία και να λέει ο Φίλιππος ο Ευαγγελιστής, δεν τον λέει διάκονο. Πώς? Τον αναγνώρισε η Εκκλησία σαν Ευαγγελιστή. Γιατί του είχε δώσει ο Θεός αυτό, ούτως ώστε να κηρύττει και να σώζονται. Δόξα στον Κύριο. Έρχεται λοιπόν και την ώρα που ανέβηκε πάνω στην άμαξα, άκουσε και διάβασε το συγκεκριμένο χωρίο της γραφής. Εφέρθη ως πρόβατον επισφαγήν και ως αρνίον έμπροσεν του κύροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν άνοιγε το στόμα αυτού, εν τη ταπεινώση αυτού αφηρέθη η κρίση αυτού, την δεν γενεάν αυτού της θέλει διηγηθεί, διότι σηκώνεται από της γης η ζωή αυτού. Είναι, αγαπητοί αδερφοί, η προφητεία για τον Ιησού μας Χριστό. Μια προφητεία γραμμένη ακατευθείαν από το Πνεύμα το Άγιο, η οποία είναι με τέτοια ακρίβεια και λεπτομέρεια, αλλά χρησιμοποιεί και τέτοιο λόγο, το Πνεύμα το Άγιο, που δεν το έφτασαν αυτή την περιγραφή να την κάνουν ακόμα και οι Ευαγγελιστές. Μάλιστα και ο Λουκάς, που λένε ότι είναι το καλύτερο σύγγραμμα που έχει γραφτεί ποτέ από ανθρώπους, το Ευαγγέλιο κατά Λουκά, δεν τα έχει γράψει τόσο με λεπτομέρεια, ακρίβεια και τόσο γλαφυρά όπως τα γράφει εκεί ο Ισαΐας στον Ιγάμα. Δεν έχουμε χρόνο να το διαβάσετε, δεν χορταίνεται να το διαβάζει κανείς αυτό το κεφάλαιο. Της επίστευσης το κήρυγμα ημών και η βραχίων του Κυρίου στην απεκαλύφθην, διότι ανέβη, λέει, ως ρίζα, λέει, από τη γη μέσα σε μια ξερή γη, και ως φυτό σε μια ξερή γη, λέει, φύτρωσε μια ρίζα και έγινε φυτό, δόξα στον Θεό. Και τόσο ωραία πράγματα που λέει εκεί στον προφήτη. Αυτό διάβαζε εδώ πέρα θα διαβάσω μερικά από αυτά, να δείτε πώς το λέει το χωρίο αυτό στον Ιγάμα. Λέει, διότι ανέβη ενώπιον αυτού ως τρυφερόν φυτόν και ως ρίζα από ξηράς γης. Δεν είχε είδος ούτε κάλος είδομεν αυτόν, και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν, καταπεφρονημένος και απεριμένος από τον ανθρώπον. Άνθρωπος θλίψεως και δόκιμος ασθενίας, και ως άνθρωπος από το οποίο αποστρέφει τη στο πρόσωπο κατεφρονήθη και εις ουδέν ελογίσθη μεν αυτόν, αυτός το όντι τας ασθενίας ημών εβάστασε και τα θλίψεις ημών επεφορτίστη. Εμείς δεν νομίσαμε αυτόν τετραυματισμένο, πεπληγωμένο υπό του Θεού, ταλαιπωρημένο, αλλά αυτός ετραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια της ανομίας ημών. Η τιμωρία ή της έφερεν την ειρήνη ημών ή το επ' αυτόν, και δια των πληγών αυτού ημίς ιάθημεν. Τις πληγές του γιατρευτήκαμε. Τα περιγράφει τόσο περιεκτικά μέσα σε λίγα λόγια όλο αυτό το έργο που έγινε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για να σωθούμε εμείς, αγαπητοί αδερφοί. Και το διάβαζε αυτό ο άρχον της Κανδάκης, αυτός ο Αιθίωπας, και διάβαζε αυτό που λέει ότι εφέρθη ως πρόβατον επισφαγή και ως αρνίων επισφαγή και ως πρόβατον έμπροσεν του κύροντος αυτοάφωνον. Είναι αυτός ο οποίος το κουρεύει. Αν δείτε το πρόβατο εκεί, όταν πάνε να το κουρέψουν τον Ιούνιο, δεν μιλάνε καθόλου, σκύβουν το κεφάλι και κάθεται εκεί να το κουρέψει ο Τσομπάνης. Έτσι, λέει, δεν είπε λέξη ο Κύριος μας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Πώς το παρομοιάζει, δόξα στον Θεό. Αλλά βρίσκει αυτήν την αφορμή τώρα να του μιλήσει για αυτό το πρόσωπο και αρχίσει να το ευαγγελίζεται το Χριστό. Και η Εκκλησία δεν λέει τίποτα άλλο, ούτε φανερώνει κανένα άλλο πρόσωπο παρά μόνο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν έχουμε κανέναν άλλον. Αυτός είναι ο λυτρωτής μας, είναι ο μοναδικός μας, είναι ο σωτήρας μας, είναι ο πατέρας του μέλλοντος αιώνος, είναι ο ον, ο ίν και ο ερχόμενος. Αυτόν που δοξάζει η Εκκλησία και που περιμένει να έρθει να μας παραλάβει για να ζήσουμε αιώνια κοντά του. Μην ακούτε που έχουν οι άνθρωποι βάλει μια σειρά ολόκληρη και μνημονεύουν ονόματα από τη μητέρα του Κυρίου και τόσους Αγίους, και ψάλουν και παρακλήσεις και δεήσεις και προσευχές και προσκυνήματα και πέφτουν γονατιστοί. Εμάς εκεί στο χωριό περπατάνε καμιά τριανταριά χιλιόμετρα και πάνε με τα πόδια στην Παναγία την Αργοκυλιώτισσα. Τι πάνε με τα πόδια, ταλαιπωρημένοι, νηστικοί, πάνε κοιμώνται και όλη νύχτα για να είναι την μεγάλη χάρη της. Ποια χάρη? Η χάρη του Θεού, η σωτήριος, εφανερώθη εις πάντας ανθρώπους. Ποια είναι η χάρη του σωτήριος? Ο σωτήρας μας, ο Ιησούς Χριστός. Προσωποποιημένη η χάρη του Θεού σε αυτό το πρόσωπο, εις πάντας ανθρώπους, η οποία μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια, τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς στον παρόντα πονηρό αιώνα, προσμένοντες τη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρωση μόνη Ιησού Χριστού. Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής μαρτυρεί. Είδαμε, λέει, τη δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Και εκ του πληρώματος αυτού ελάβαμε κι εμείς και χάριν αντιχάριτος. Εκείνος μας δίνει τη χάρη, μας την έδωσε, μας τη δίνει, γιατί με τη χάρη του Θεού σωθήκαμε, με τη χάρη του Θεού περπατάμε. Αυτό ξέρετε, το αν περπατάμε και μένουμε, αδερφοί, στη στενή και τεθλιμμένη οδό, αυτό είναι χάρη του Θεού, δεν τα καταφέρνουμε εμείς. Αλλά και με τη χάρη του Θεού θα τελειώσουμε, θα πάμε στον ουρανό. Δεν υπάρχει άλλος να δίνει χάρης. Μεγάλη χάρη του ενός, μεγάλη χάρη. Και εκείνοι με τη χάρη του Θεού σωθήκανε. Δια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού σωθήκανε. Δόξα στον Θεό. Και η μητέρα του Κυρίου λέει, εις τον σωτήρα μου, τον αποκαλεί σωτήρα. Δόξα στον Θεό. Και του διδάσκει τον Ιησού, τον ευαγγελίζει και τον ξεκινάει από την αρχή. Και ξέρετε πώς το βλέπουμε αυτό. Το βλέπουμε γιατί θα ζητήσει παρακάτω και θα πει, ανοίξας ο Φίλιππος το στόμα αυτού, άρχισε από τις γραφείς ταύτης και ευαγγελίζα το αυτόν τον Ιησούν. Άρχισε από αυτό που διάβασε. Όταν ο Αιθίωπας του είπε, αυτό που διαβάζω, για ποιο μιλάω προφήτης, για τον εαυτό του ή για κάποιον άλλον? Και εκεί βρίσκει αφορμή και του λέει, όχι, μιλάει για τον Χριστό. Και άρχισε να του μιλάει πως όλη η Παλαιά Διαθήκη και όλες οι προφητείες δείχνουν αυτό το πρόσωπο, και αυτό το πρόσωπο ήρθε. Αυτό είναι η σειρά του κηρύγματος του Ευαγγελίου, αδερφοί. Είναι ο Ιησούς Χριστός, τον Ιησού Χριστό του δίδαξε, ο οποίος του είπε, φεύγοντας για τον ουρανό, μας παρήγγειλε, όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Τόσο απλή είναι η σωτηρία, τόσο απλό είναι το Ευαγγέλιο, τόσο απλά ο ευνούχος του λέει, να είδωρ τι με εμποδίζει να βαφτιστώ. Δεν είναι πολύ να το φιλοσοφήσουμε, να το ψάξουμε, να το βρούμε, να δούμε και άλλα βιβλία τι λένε, να δούμε και εκείνη τι λένε, να δούμε και οι δημοσιογράφοι τι λένε, τις εποχές εκείνης και ο ένας και άλλο. Όχι. Μόνο το Ευαγγέλιο. Οδηγία στον άνθρωπο δίνει μόνο το Ευαγγέλιο πως θα σωθεί. Και δείχνει το δρόμο και τα βήματα της σωτηρίας. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Μόλις πιστέψανε στον Κύριο και ήρθε η καρδιά σε κατάνοιξη και μετάνοια, βαπτιστήκανε αμέσως στο νερό. Έτσι είπε. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Βαπτίζονται σε αυτούς το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Σημεία θα παρακολουθούν τα κηρύγματά σας. Στο όνομά μου θα εκβάλλουν δαιμόνια, θα επιθέτουν επί αρρώστους στα χέρια και θα ιατρεύονται. Αν θα ονάσει μοτιπίωση, δεν θέλει βλάψη αυτούς. Και κάτι άλλο. Και θα λαλούν γλώσσας, ξένες γλώσσες. Σημείο. Σημείο. Σημείο δια τους απίστους. Γλωσσολαλιά. Και ιδού εγώ είμαι με θυμών πάσα στα σημέρα στη ζωή σας έως η τελείας του αιώνος. Αμήν. Αυτό και μόνο, αδερφοί, πρέπει να ακολουθεί η Εκκλησία. Αρκεί αυτό για να πάμε στον Κύριο. Μετά ήρθανε, λέει, το δεύτερο αιώνα θα προσθέσουμε αυτά. Τον τρίτο αιώνα τα άλλα. Τον έκτο αιώνα τα άλλα. Μέχρι, λέει, το 1150-200 κάπου εκεί προσθέτανε όλους αυτούς τους αιώνες για να καταλήξουν και να φτιάξουν μια λειτουργία η οποία είναι ένα μείγμα Ιουδαϊσμού, ειδωλολατρείας και έχει μέσα και χριστιανισμό. Δεν πάει έτσι. Μόνο με τον Χριστό θα πάμε, αδερφοί. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ο μόνος που είχε κάθε λόγο να βάλει και λίγο Ιουδαϊσμό μέσα στο χριστιανισμό. Γιατί? Ήτανε το αστέρι των Ιουδαίων. Είχε σπουδάσει, είχε γαλουχηθεί από μικρό παιδί στους πόδες του Γαμαλιήλ. Προέκοπτα, λέει, υπερπάντασος είναι η ηλικιότασμα, εις τον νόμο. Δόξα στον Θεό. Τα ήξερε όλα απ' έξω. Ήξερε τον νόμο, τους προφήτες. Τη δικαιοσύνη, λέει, τη δια του νόμου, διατελέσας άμεμπτος. Όμως, λέει, όλα αυτά, μόλις γνώρισε τον Χριστό, τα θεώρησα σκύβαλα, άχρηστα. Και τα βάλε όλα στην άκρη. Για να γνωρίσω τον Χριστό και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με το θάνατον αυτού, ίσως και καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Τα βάλω όλα στην άκρη. Οι συμπατριώτες μου, λέει, έχουν ζήλο Θεού, αλλά ουχή κάθε επίγνωση. Γιατί θέλοντας να φτάσουν σε νόμο δικαιοσύνης, σε νόμος δικαιοσύνης δεν έφτασαν. Και έβαλαν στην άκρη τον Χριστό για τον νόμο. Και τα χάσαν όλα. Δόξα στον Κύριο. Αλλά όχι μόνο αυτό δεν έκανε ο Απόστολος Παύλος, τα βάλε όλα στην άκρη, αλλά σε όλη του τη ζωή αγωνίστηκε μέχρι θανάτου για να ξεχωρίσει τον Ιουδαϊσμό από τον Χριστιανισμό. Καθόλου Ιουδαϊσμός μες στον Χριστιανισμό. Στην επί του όρους ομιλία είπε ο Κύριος κάτι. Δεν ήρθα για να καταλύσω τον νόμο, αλλά για να τον εκπληρώσω. Τον παίρνουν τώρα οι συμπατριώτες μας εδώ οι Ορθόδοξοι και τι λένε, να συμπληρώσω. Δεν υπάρχει συμπλήρωμα στον νόμο με Χριστιανισμό. Ήρθε ο Κύριος, τον εκπλήρωσε και τον τέλειωσε. Το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός. Προσωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα και Ιουδαίο και Έλληνα. Και για τους Ιουδαίους και για τους εθνικούς. Τέλος. Δόξα στον Θεό. Αυτό ο Παύλος το αγωνίστηκε για να το διακηρύξει σε όλη την οικουμένη. Μάλιστα ήρθε και πίσω στην Ιερουσαλήμ όταν πάρα πολύ τον πιέσανε και έγινε, θα το δούμε παρακάτω, η πρώτη Αποστολική Σύνοδος, η οποία επεσφράγισε αυτό το οποίο εκήρυτε και έκανε ο Παύλος με τον Βαρνάβα σε όλα τα έθνη. Και είπαν ότι τίποτα άλλο δεν θα λέμε στους ανθρώπους, ούτε κανένα ζυγό νόμο δεν θα βάλουμε στους νόμους τους μαθητές, θα τους λέμε μόνο να απέχουν από την πορνεία, το πνικτό, το αίμα και τα ειδωλόθητα και να ακολουθούν τον Κύριο και να μένουν κάτω από τη χάρη του Θεού, τίποτα άλλο. Δόξα στον Θεό. Ήρθε ο Κύριος, αδερφοί, να μας πάρει το ζυγό της δουλείας, να μας πάρει τον νόμο και μας έφερε ένα άλλο νόμο, γιατί και το Ευαγγέλιο είναι νόμος, είναι ο νόμος του Πνεύματος, αλλά αυτός είναι νόμος ελευθερίας. Έρχεται και ελευθερώνει τον άνθρωπο, δεν τον βάζει κάτω από ζυγό εντολών, αλλά έρχεται και του, καθώς παίρνει ο άνθρωπος το λόγο του Θεού και τον δέχεται, ελευθερώνεται από την αμαρτία και τη δουλεία, γι' αυτό και φεύγει από μέσα ο θάνατος. Έγινε, λέει, άνθρωπος σαν εμάς, έγινε όπως εμάς, λέει, τα παιδεία, έλαβε σάρκα και αίμα για να καταργήσει τον έχοντα το κράτος του θανάτου και να ελευθερώσει όλους εκείνους οι οποίοι ήταν υποζυγών δουλείας διαπαντός του βίου δια το φόβο του θανάτου. Και όποιος, λέει, σκύψει τώρα σε αυτόν τον τέλειο νόμο της ελευθερίας και δεν γίνει, λέει, ακροατής επιλύσμων αλλά εκτελεστής έργου, αυτός ο άνθρωπος είναι μακάριος στην εκτέλεση αυτού. Το κάνει με χαρά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό το Χριστό τώρα έρχεται εδώ και τον ευαγγελίζει πολύ απλά, το δέχεται ο ευνούχος και του λέει, αφού πρέπει να πιστέψω και να βαπτιστώ, εγώ πιστεύω. Να νερό να βαπτιστώ. Αλλά και πρέπει να κάνει κάτι άλλο. Πρέπει και να το ομολογήσει με το στόμα του. Γιατί με την καρδιά πιστεύει της προς δικαιοσύνη, δικαιώνεται ενώπιον του Θεού, αλλά και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Και αυτό, αδερφοί, η Εκκλησία μας αυτό το κάνει. Και όταν έρχεται ο αδερφός να βαπτιστεί στο νερό και ζητήσει να βαπτιστεί στο νερό, ρωτάει ο αδερφός, πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος? Αμήν. Και τότε το βαπτίζουμε στο νερό. Ακολουθούμε ακριβώς αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Και το βάπτισμα αυτό, μιας και με την αφορμή αυτή να πούμε, ότι λέει, μην αγνοείτε, λέει, ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις το θάνατον αυτού ευαπτίστημεν. Θάβεται τώρα εδώ που βαπτίζεται στο νερό ο ευνούχος, ο παλιός άνθρωπος, ο παλιός ευνούχος. Συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστηνε εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέα ζωή. Τώρα, αγαπητοί αδερφοί, όταν θα βαφτιστεί εδώ ο ευνούχος, βγαίνει μέσα από το νερό ένας καινούριος άνθρωπος. Ο Φίλιππος του είπε, εάν πιστεύεις εξ όλης της καρδίας σου, δύνασε. Και αποκριθείς είπε, πιστεύω ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Αυτή είναι η ομολογία της σωτηρίας. Πιστεύει με την καρδιά του, ομολογεί το Χριστό με το στόμα του, βαπτίζεται στο νερό και σώζεται. Αυτή είναι ολοκληρωμένη αναγέννηση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βάπτισε αυτόν και ότε δε ανέβησαν εκ του ύδατος, πνεύμα Κυρίου ήρπασε το Φίλιππον και δεν είδε αυτό πλέον ο ευνούχος, αλλά επορεύεται εις την οδόν αυτού. Από εδώ και πέρα ο ευνούχος είναι διδακτός του Κυρίου. Μέχρι από εδώ πρέπει να ενεργήσει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού, ο Παύλος λέει, είμαστε, λέει, εμείς συνεργοί του Θεού. Συνεργοί του Θεού. Ο οποίος, λέει, μας έδωσε τη διακονία της διαλλαγής. Διαλλάσσεται ο άνθρωπος του Θεού με τον άνθρωπο, του λέει το Λόγο του Θεού, κάνει αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού και ο άνθρωπος σώζεται. Από εκεί και πέρα ο άνθρωπος οδηγείται από το Θεό. Από εδώ και πέρα τώρα τον αναλαμβάνει το Πνεύμα το Άγιο. Και καθώς διαβάζει το Λόγο του Θεού ο βαπτισμένος, αποκαλύπτεται τώρα ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τον οδηγεί εις πάσα την αλήθεια. Ακούστε τι λέει, ότι θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιο, θα σας επενθυμίσει όσα σας είπα διά του εκ του αιμού θέλει λάβει και θα σας οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια. Όσα δεν έχεις μάθει μέχρι τώρα θα σε οδηγήσει το Πνεύμα το Άγιο και θα μας οδηγεί, αγαπητοί αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Δεν τα μάθαμε όλα, ούτε πρόκειται να τα μάθουμε ποτέ. Θα είμαστε πάντοτε μέχρι το τέλος μαθητές. Όταν θα φτάσουμε εκεί, τότε θα γνωριστούμε έτσι όπως και γνωριστήκαμε. Μέχρι μην πει κανένας ότι επειδή διάβασα 10 φορές τη γραφή, επειδή ο Θεός μου φανέρωσε κάτι και μπορεί να, μακάρι να σου φανερώσει και να μας φανερώνει πολλά, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα όπως πρέπει να το ξέρουμε. Θα το βάλουμε καλά στην καρδιά μας. Γι' αυτό και όταν διαβάζουμε εδάφια, λες, πω πω Κύριε, το είχα διαβάσει 40 χρόνια και σαν να το διαβάζω πρώτη φορά, τι θες να πεις εδώ. Έχει, αδερφοί, ο λόγος του Θεού πλάτος, ύψος, βάθος, οι διαστάσεις. Είναι άπειρος ο λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τον πήρε το Πνεύμα το Άγιο, τώρα τέλειωσε τη δουλειά σου, πάμε για άλλη δουλειά. Το Φίλιππο, και προσέξτε τώρα τι λέει εδώ, κάτι πολύ ωραίο που θέλω να τελειώσουμε. Και δεν είδεν αυτόν πλέον ο ευνούχος, αλεπορεύεται την οδόν αυτού χαίρον. Ξέρετε, αγαπητοί αδερφοί, ποιο είναι αυτό? Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Η χαρά. Όταν επισκεφτεί τον άνθρωπο ο Θεός και του αφαιρέσει την αμαρτία και ελαφρύνει η καρδιά, καταλάβει ότι καθαρίστηκε, χαίρεται και αγάλεται η ψυχή του. Η χαρά αυτή είναι ανεκλάλητη και ένδοξος. Και κανείς δεν μπορεί να την καταλάβει και να την κατανοήσει η μη ο λαμβάνων, εκείνος που τη λαμβάνει. Και αυτό, αδερφοί, είναι το οποίο ζούμε. Και αυτή η χαρά είναι η δύναμή μας. Η χαρά του Κυρίου λέει είναι η δύναμή σας. Δόξα στο Θεό. Και ο δε Φίλιππος ευρέθη εις Άζωτον και διερχόμενος εκήρυτε πάσα στας πόλεις, ο σου ήλθε στην Κεσάριον, συνέχισε ο Θεός να εργάζεται με αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του. Μετά από το επόμενο, αν επιτρέψει ο Θεός και μας αξιώσει, θα ξεκινήσουμε τον Απόστολο Παύλο. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας.